Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje u Banja Luci nastavljaju sa pripremama referenduma o danu Republike Srpske. Profesor Nevzup Čurak upozorava.
Sam referendum je opasna stvar, može dovesti do nove proizvodnje nasilja.
Kurt Besineri iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti.
Govorimo i o dvije vrste poruka na relaciji Zagreb-Beograd. Političara koji sve više zagađuju i inače osjetljivu komunikaciju dva susjeda i sasvim drugačiju poruku hrvatskih i srpskih sportaša iz Rija. Pisac Bora Čosić na pitanje prijatelja u Rovinju odgovara.
Ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za sutra najavljena sjednica Vijeća za provedbu mira oko referenduma u Republici Srpskoj otkazana, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz Ureda visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Referendum u Republici Srpskoj je u rukama Republike Srpske i njenih građana i Srbija se u to neće miješati, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali je poručio Banja Luci da treba voditi računa i o širem kontekstu.
Republika Srpska sama vodi svoju politiku, ona na to ima pravo, ona treba da uzme u obzir širi kontekst, raspoloženje ostalih država koje odlučuju o našoj sudbini u meri u kojoj ne gubi svoju samostalnost. Mislim da nikakvo mešanje nije ni poželjno zato što predstavlja grubo kršenje i suvereniteta i integriteta Republike Srpske.
Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović izjavio je da se dijalog Prištine i Beograda ne može nastaviti bez formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Kako je kazao, provođenje briselskog sporazuma koji predviđa formiranje zajednice neophodan je za nastavak dijaloga. U Skupštini Crne Gore konstituisan je privremeni odbor za nadzor nad istragama u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori. Za kopredsjedavajućeg su izabrani Milorad Vuletić iz vladajućeg DSP-a i Koča Pavlović iz opozicionog Demokratskog fronta. Svi članovi novoformiranog odbora kao prioritetan zadatak naznačili su rješavanje svih slučajeva nasilja nad medijskim uposlenicima, a posebno ubistva glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Nakon sjednice, Pavlović je na konferenciji za novinare saopštio da je nezavisna detektivska istraga pokazala ko je ubio Jovanovića 2004. godine.
U saznanju sam da pomenuti nalaz jasno i poimenično identifikuje trojicu profesionalnih ubica iz italijanske mafijaške organizacije Sacra Corona Unita, koja je bila partner u tom periodu Milu Đukanoviću u poslu šverca cigareta prema Italiji, kao izvršioce ubistva Duška Jovanovića. U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioce ubistva Duška Jovanovića.
Bugarska policija tokom posljednja tri dana na području Sofije uhapsila je 100 ilegalnih migranata bez dokumentacije. Italijanski premijer Matteo Renzi, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastali su se danas na ostrvu Ventotene u blizini Napulja, gdje su razgovarali o evropskom projektu nakon glasanja Britanaca za istupanje iz Evropske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan saopštio je da je bombaš samoubica koji je izveo napad na svadbi u gradu Gaziantep imao između 12 i 14 godina, javila je turska televizija. U napadu koji se dogodio u subotu poginula je 51 osoba. Policija je privela jutros 5 osoba koje su pokušale da upadnu u izraelski konzulat u Istanbulu, protestujući zbog izraelskih napada u pojasu Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je napala pojas Gaze u znak odmazde za palestinski raketni napad na izraelski grad Sderot. Izvedeno je nekoliko napada u kojima je povrijeđeno 5 Palestinaca. Više desetina hiljada južnokorejskih i američkih vojnika započelo je godišnje vojne vježbe kojima se simulira sveopći napad Sjeverne Koreje. Istovremeno, sjevernokorejska vojska izdala je saopštenje u kojem prijeti da će preventivnim nuklearnim napadom pretvoriti Seul i Washington u gomilu pepela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Referendum o 9. januaru, danu Republike Srpske, kojeg su institucije ovog BH entiteta zakazale za 25. septembar, nakon što je Ustavni sud BiH ovaj datum proglasio neustavnim, i dalje je glavna tema u Bosni i Hercegovini. No, banjalučki politički vrh ponavlja da će referendum biti održan. Slušamo Erdoana Katanu.
Sve procedure oko referenduma idu rekordnom brzinom. Odluka i izgled referendumskog listića objavljeni su u službenom glasniku, a vlada Republike Srpske osvojila je finansijski izvještaj za sprovođenje i odobrila 1.000.000 maraka za troškove referenduma. U narednih dan ili dva treba da budu formirane posebne gradske i opštinske komisije za sprovođenje referenduma, a u toku su i aktivnosti izrade kompletnog glasačkog materijala. Izjavio je predsjednik komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan.
Centralna izborna komisija apsolutno ne može naći nikakav zakonski osnov da nam ne dostavi centralni birački spisak. Ako se tako nešto desi, razmišljat ćemo i o drugim sigurno varijantama.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić prošle sedmice potvrdio je da je stigao zahtjev za ustupanje biračkih spiskova komisiji za provođenje referenduma.
To je pitanje kao i svako pitanje, normalno ono će biti razmatrano na našem kolegiju i onda ćemo vidjeti dalje kako će se stvari odvijati.
I dok se ove sedmice očekuje odgovor Centralne izborne komisije, supervizor za Brčko Brius Berton nije dao saglasnost za održavanje referenduma o 9. januaru za građane koji imaju državljanstvo Republike Srpske.
Visoki predstavnik je jasno rekao da je odluka o održavanju referenduma u vezi sa danom Republike Srpske neustavna i da je suprotna odluci Ustavnog suda BiH. Ja sam stoga odlučio da ne dam svoju saglasnost za održavanje referenduma Republici Srpskoj na teritoriji distrikta Brčko.
Kaže se u saopštenju supervizora Bertona. Odgovor supervizora o zabrani referenduma još nije stigao u komisiju za sprovođenje, ali prema ričima Karana, Brčaci sa državljanstvom Republike Srpske će moći da se izjasne na referendumu o danu Republike izvan teritorije distrikta.
Samo ti glasački odbori neće biti u distriktu, nego pored.
Sastanak upravnog odbora PIK-a neće biti održan u utorak, kako je bilo najavljeno, potvrđeno je za naš radio. Ambasadori PIK-a trebali su da raspravljaju o održavanju referenduma o danu Republike Srpske. Dodatne konsultacije su u toku, a u novom terminu održavanja sastanka javnost će biti naknadno informisana. Rečeno nam je iz OHR-a. Komentarišući najavljenu sjednicu PIK-a, Karan je rekao da ovo ad hoc političko tijelo ne može djelovati prema stranama u Bosni i Hercegovini u formalnom, pravnom, zakonodavnom ili naredbodavnom smislu.
On je tijelo koje samo reaguje političkim sugestijama, komunikejima prema visokom predstavniku i stranama, prema tome u tom smislu potpuno je jasno da sa formalno pravnog aspekta, bez obzira kakve političke odluke donesu, one ne mogu biti prepreka za održavanje referenduma.
Uoči najavljene sjednice PIK-a, političari iz Republike Srpske šalju jasne poruke da će referendum biti održan 25. septembra. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je referendum o 9. januaru sam po sebi besmislen kraj 1.000.000 drugih životnih problema u Bosni i Hercegovini.
To je jedna moralna hipokrizija vlasti koji su eto napravili od referenduma nekakav veliki događaj. A da vam pravo kažem, ne mora se ni sprječavati, ja mislim da će i PIK tako postupiti, to će umotati u diplomatsku ambalažu, jednostavno neće ništa dogoditi.
Da li će visoki predstavnik Valentin Incko reagovati nekim svojim odlukama, znači se nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira.
U svakom slučaju moja linija je jasna, to je kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ima i više opcija, tu je suspenzija, tu je zabrana, ali otvorene su sve opcije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak ocjenjuje da s najavom referenduma u Republici Srpskoj, kao i drugih referenduma, Bosna i Hercegovina ulazi u jedno opasno razdoblje. U razgovoru sa Gordanom Sandić-Hađhasanović ocjenjuje da ukoliko ne bude intervencije međunarodne zajednice, Bosna i Hercegovina će postati zemlja napetosti, nestabilnosti, pa čak moguće i nasilja.
Sam referendum je opasna stvar. Opasna je stvar po implikacijama koje može proizvesti, može dovesti do nove proizvodnje nasilja. Vidite da smo ponovno ušli u fazu referendum na referendum. Vrlo jasno šalje onu poruku koja je u stvari posljednjih 20 godina najgora za Bosnu i Hercegovinu, a to je da naš ustav u stvari je jedna neobavezujuća pravna norma, da on nije vrhovni zakon i da se može tretirati kao neka trajna neobaveznost.
Mislite li da ta sva priča doprinosi etničkoj homogenizaciji, udaljavanju ljudi koji žive u jednom ili drugom entitetu?
Da, ovakve stvari mogu produljiti etničku distancu, to sigurno. Jer kada se vi iz zone simboličkih pitanja spustite u stvarni svakodnevni život, vi vidite dakle da bi stvar mogla ići nabolje kada bi entitetske političke elite pratile samu reprodukciju običnog društvenog života, ali ne, oni žive svoj odvojeni život, potpuno odvojen od osiromašenog građanstva i smatraju da su ta simbolička pitanja kojima se bave od odsudne važnosti. Ja moram ovdje izraziti jednu vrstu ozbiljne zabrinutosti i zbog toga bi uloga međunarodne zajednice trebala biti ponovno osnažena, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja. I ako ne bude nikakve vrste intervencije na ovaj referendum u Republici Srpskoj, onda uzročno posljedično, ako ne bude nikakve intervencije na najavljene druge referendume, postajemo zemlja referenduma, zemlja jedne napetosti, nestabilnosti.
Koliko odluka o referendumu u Republici Srpskoj protivno stavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine navodi i na druge zaključke?
Ovaj referendum, makoliko on sama gesta, sam čin, neće proizvesti ništa novo sljedećeg dana u običnom svakodnevnom životu ljudi, on zaista jeste jedna vrsta indikacije. Republika Srpska će se dalje razvijati više u jednom secesijskom duhu, a ne kao jedan dio Bosne i Hercegovine, sa idejom da se na nivou Bosne i Hercegovine pronađe neki osjećaj svrhe za oba entiteta i za sve građane. Mislim da je to naš najveći problem, da na nivou Bosne i Hercegovine ne možemo proizvesti taj osjećaj zajedničke svrhe, jer se s njim svjesno manipulira i mi možemo de facto utvrditi da su stvari entiteti ukrali državu.
S profesorom Nerzukom Čurkom razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kurt Besidner iz Njemačkog vijeća za demokratizaciju politike kaže za naš radio kako nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg utjecaja nego u Bosni i Hercegovini, ali da ipak ne čini ništa da spriječi totalno raslojavanje države. Na pitanje Sabine Čabaravdić ima li međunarodna zajednica opravdanje za to što ne želi intervenirati, uprkos toga što za to ima ovlasti, Besidner odgovara:
I don't think there's any justification for it. I think there's an explanation.
Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje. Postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru za čikavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
This is the latest and most dangerous step. Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori: probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. I ako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta. A nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Sama izjava nije dovoljna. Treba postaviti trupe u Brčko i dati jasno doznanje da smo ozbiljni, jer nas više niko ne shvata ozbiljno. Nakon toga, dinamika bi bila u potpunosti promijenjena i tada Dodik ne bi imao argument da ide korak po korak prema nezavisnosti. Znači, to je apsolutno u našoj moći. Međutim, ako to uradimo, Evropljani će morati da priznaju da nisu uspjeli, a to ne žele da urade. A Sjedinjene Države, koje bi morale da natjeraju Evropu da se suoči sa porazom, ne žele da ponize Evropljane u Evropi. Na to se sve svodi.
Kurt Besiner iz Vijeća za demokratizaciju politike.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prepucavanju na relaciji Hrvatska-Srbija kao da nema kraja, kaže naš zagrebački dopisnik Enis Ebić.
Iako se ministar Kovač hvalio da Srbija nikad više neće hrvatske građane hapsiti po svojim optužnicama za ratne zločine, Srbija je uhapsila pa potom pustila Zdravka Hlovika kada je ustanovila da se ne radi o osobi optuženoj za ratne zločine u Vukovaru, već o njegovom imenjaku. Ministar Kovač odmah je krenuo najtežom artiljerijom.
Ovako ponašanje, ovako zastrašivanje, ovakve provokacije mi više nećemo trpjeti i na ovaj način Srbija nikada, ponavljam, nikada neće ući u Europsku uniju i Hrvatska je spremna na protumjere.
Kovač je odmah reterirao i kazao kako Srbija s ovakvom politikom neće ući u Europsku uniju. Kakve protumjere može uvesti tehnički ministar vlade na odlasku 20 dana pred izbore, za kojeg je prilično jasno da neće ostati na toj funkciji, nijako HDZ pobjedi, ne treba ni špekulirati. Ekspert za međunarodne odnose Višoslav Raos kaže da je eskalacija tenzija između dvije države bila i ostala štetna i da probleme treba preseliti u područje tihe diplomacije. U Srbiji su posebno negativno odjeknule provokacije veterana HOS-a u Kninu na obljetnicu Oluje i dizanje spomenika ubojici jugoslavenskog ambasadora Rolovića, na čijem otkrivanju su bila dva ministra tehničke vlade, Višoslav Raos.
Mi smo se navikli da pred svake izbore u obje zemlje naravno krene jedno jačanje mišića, međutim postoji jedna temeljna razlika. U Hrvatskom imamo još neke unutar hrvatske sukobe, kada smo imali ženja u tumačenju povijesti, dakle i događanje 90-ih, događanje 40-ih i samo vrijeme socijalističke Jugoslavije. I problem što se stalno te dimenzije onda nadovezuju na ove odnose sa Srbijom. Mislim da doista političari u Hrvatskoj treba početi ignorirati određene izjave koje dolaze iz Srbije, pogotovo u ovo predizborno doba.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić kaže kako je komunikacija između dviju metropola posljednjih desetak dana zagušena jurisdikcijom za ratne zločine, iako zatvaranje poglavlja 23 u srpskim pregovorima nije ni na horizontu, drugim svjetskim ratom, očima i ušima, i smješta to gotovo isključivo u hrvatski predizborni kontekst.
Postane prilično sumnjivo kako sad odjednom u kampanji za izbore u Hrvatskoj srpska nacionalistička desnica tako uporno diže tenzije između dvije države. Hrvatska joj naravno ne ostaje dužna. Dalo bi se posumnjati da neko tu za nekog igra neku igru. Evo, ja ću se usuditi javno posumnjati u to da se radi o tome da dizanje tenzija između Hrvatske i Srbije u ovom trenutku odgovara isključivo HDZ-u u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o odnosima Zagreba i Beograda, dok političari sve više zagađuju i inače osjetljivu komunikaciju dva susjeda, sasvim je drugačija poruka bila hrvatskih i srpskih sportaša sa upravo završenih olimpijskih igara. Branka Mihajlović ima priču.
Pratimo, na primjer, finale u waterpolu između Srbije i Hrvatske i tu sa nekim prijateljima koji pitaju ko igra s kim, ja kažem naši protiv naših.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Bora Ćosić, koji živi na relaciji Berlin-Rovinj, a ponekad svrati i u Beograd.
Zanimljivo mi je bilo da jedan hrvatski reporter u jednom momentu kaže jao kako divan gol, ja onda pomislim da je to hrvatski gol, a on je to u stvari rekao za srpski gol.
Zagrljaj vaterpolo trenera Hrvatske i Srbije Ivice Tucaka i Dejana Savića nakon sjajne utakmice koja je donela Srbiji zlato i jednostavno priznanje da je pobedio bolji, vrednija je od mnogih zagađujućih reči političara.
Dakle, sve u svemu, bilo je dosta zanimljivih tih grljenja između Srba i Hrvata, koji zapravo obično i ne znaju kojim je tata, kojim je mama.
Slavlje u Beogradu nakon toga proteklo je u veselju, ipak na marginama se moglo čuti ono što je refleksija srpsko-hrvatske do krajnjih granica zaoštrene političke atmosfere. Iako političari u Beogradu tvrde da oni smiruju situaciju, poruke koje se šalju ne bi se mogle nazvati umirujuće. Jedna se izdvaja, ministarke Zorane Mihajlović date jednom ovdašnjem štampanom mediju.
Gledajući olimpijadu vidjela sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam postavlja dijagnozu trenutnih srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima. Prvi mogući uslov za prekid ovakve situacije ili prva moguća šansa je da vidimo šta će se desiti poslije izbora.
Kako je došlo do tako zategnutih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb? Postepeno su, posle jednog perioda normalizacije, obe zemlje krenule u manje ili više tihu ili glasnu rehabilitaciju ideologija koje su nepomirljive. Ako se Hrvatska kiti ustaškim simbolima, Srbija odavno rehabilituje četništvo, a počinje sve otvorenije rehabilitaciju Miloševića, da bi ovih mjeseci sve eskaliralo. Aleksandar Popov.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore koje će biti u septembru samo do kraja radikalizowana politička scena i rehabilituje se i ustaštvo i će se izgleda morati pričekati da prođu ovi izbori, da se vidi koja će politička garnitura doći na vlast, pa da se polako prekine razmjene oštrih reči, note i tako dalje. Međutim, problem je u tome što se i naši političari prosto daju letar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj, kojima dobro dođe oštra retorika pojedinih ministara.
Dakle, kako se u Srbiji reaguje na provokacije iz Hrvatske? Aleksandar Vučić.
Srbin više neće u jamu.
Ministar Aleksandar Vulin.
Da li je Aleksandar Vučić izmislio ustaške koljače i njihov povratak u hrvatsku politiku?
Nezaostajeni ministar Ivica Dačić.
Govore neke gluposti o velikoj Srbiji. Pa znate šta? NDH je bila do Zemuna. Kako je velikoj Srbiji oni govore?
Ako je za utehu, desni radikalizam je zahvatio gotovo celu Evropu, kaže Bora Ćosić, kome je uspela najviše da odoli Nemačka, zemlja u kojoj naš sagovornik ima jednu od adresa.
Moram reći, pored svih neprilika, još mi je najprijatnije što u Nemačkoj ima manje toga.
Iskustvo nekadašnje nacističke Nemačke ohrabruje zemlje koja je samo pre pola veka bila u Hitlerovom zagrljaju, ali do ozdravljenja ona je morala da prođe kroz bolan proces denacifikacije. Kroz to nisu prošle ni Hrvatska ni Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I nakon što je polemika nakratko utihnula, lik i djelo Slobodana Miloševića nastavljaju dijeliti i vladu Srbije. Na jednoj strani u javnosti su oni koji vjeruju da Milošević uz rehabilitaciju zaslužuje i spomenik i ulicu u Beogradu, dok drugi, kaže Iva Martinović, posjećaju na pogubnost njegove politike.
Znate, rekli bi ljudi, čega se pametno stiditi se lud ponosi.
Kaže politikolog Duško Radosavljević, priča o Miloševićevoj nevinosti pokrenute u medijima informacijom koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću utvrdilo da nema dovoljno dokaza da je Slobodan Milošević bio deo zajedničkog zločinačkog poduhvata u cilju čišćenja teritorija od nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Iako su i zvaničnici tribunala i pravnici poručili da to ne znači da je Milošević oslobođen odgovornosti za ratove, te da sud u odnosu na njega nije doneo nikakav zaključak, za dvojicu ministara u vladi Srbije, Ivicu Dačića i Aleksandra Vulina, koji su 90-ih bili deo Miloševićevog režima, ovo je bilo dovoljno da konstatuju da je nevin i da je njegova politika bila ispravna.
Treba javnost da zna da uopšte nije tačno, jedna obična laž.
Podvlači uz mnoge druge dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Politika Miloševićevog režima, ukazat će oni koji su se 90-ih protiv nje borili, završena je uz hiljade i milione ubijenih i raseljenih u međunarodnom presuđenom zločinu genocida, dok su građani Srbije živjeli u represiji, potpunoj izolaciji i siromaštvu. Umjesto raskida sa takvom politikom, u Srbiji suprotno zagovara čovjek iz jedne od najvažnijih ministarskih fotelja.
Dozvoljavati funkcioneru koji ima kontakta sa ostalim zemljama, pre svega u regionu, koje su ispaštale zbog te politike tog Miloševića, a onda i šire od toga, mislim da je potpuno neodgovorno, ne samo s njegove strane, nego sa strane premijera.
Vučić se ovim povodom uz poruku da za takve stvari nema vremena i da mu ne pada na pamet da živi u 90-im nije javno odredio. Zagovornicima rehabilitacije Miloševića odgovorila je ministarka Zorana Mihajlović.
Ja sam 5. oktobra bila ispred Skupštine i vikala gotov je. I ne mislim ništa lepo o režimu Slobodana Miloševića koji je sa ostalim nacionalistima na svim stranama prouzrokovao samo rat i ljudske patnje.
Usledio je oštar odgovor Aleksandra Vulina, dok je funkcioner socijalista Milutin Mrkonjić, čija kancelarija i danas izgleda kao, kako sam kaže, muzej Slobodana Miloševića, najavio da će još jednom pokrenuti inicijativu za podizanje spomenika bivšem predsjedniku Jugoslavije. U tome ga je podržao i Ivica Dačić.
Oni to rade zato što im se može, zato što oni nikom ne odgovaraju osim sudu svoje partije i sudu svoje političke opcije.
Kaže politikolog Duško Radosavljević. Onaj koji bi u tome mogao da ih spreči, drži se barem javno po strani.
Dakle, političko okruženje predsjednika vlade Republike Srbije je jedno od onih koji stvara najveću političku konfuziju u ovoj zemlji, tako da ne treba očekivati od onoga koji u jednoj ruci nosi vatru, u drugoj slamu, da će on ići pa druge miriti.
Iz inicijative Mladih za ljudska prava poručuju da neće dozvoliti da spomenik posljednjem gospodaru rata sa naših prostora bude postavljen u Beogradu. Ukoliko do toga dođe, naša obaveza je da ga srušimo. To nije vandalizam, nego odbrana demokratske i evropske Srbije, navode iz inicijative Mladih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U Nikšiću jedna vrijedna akcija, Mladi protiv simbola mržnje i podjela. O čemu se radi, više zna Lela Šćepanović.
Problem grafita mržnje i upotreba zidova kao prostora navijačkih propagandnih akcija ne može se riješiti samo jednom akcijom nekolicine umjetnika, ali ova i njoj slične jesu sjajan način da se privuče pažnja javnosti na drugačiji, tolerantni pogled na sve što nas čini različitim. Za razliku od uvredljivih grafita koji uglavnom ujutru osvanu na zidu vaše zgrade, akcija uništavanja uličnih grafita mržnje, koje Nikšićani imaju priliku da čitaju svakodnevno sa fasada, sprovodi se tokom dana jer su ovu akciju podržale gradske vlasti, kaže Miroslav Stanišić iz Omladinskog kluba Nikšić, organizator akcije.
Vidjeli smo da je grad stvarno prepun jednih ružnih grafita, pretežno nacionalne, vjerske, političke, pa čak i seksualne mržnje, znači prema drugima. I onda smo mi se dogovorili zašto ne bismo učinili da to nestane. Ovdje na ovome zidu nijesu bile rasističke poruke, bile su političke. Da li je ovaj lopov ili onaj lopov ili ovaj s brkovim ili onaj bez brkova, ja ih ne bih govorio, ali upravo je to poenta, jer koliko je meni teško da izgovaram te riječi jer ih ne volim, toliko bilo teško svima nama mladima da ih gledamo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I vrijeme je za podsjećanje na važne vijesti dana.
Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj traži od CIK-a spisak birača. Otkazana sjednica Vijeća za provedbu mira oko referenduma u Republici Srpskoj. Italijanski premijer, njemačka kancelarka i francuski predsjednik razgovarali o Evropskoj uniji nakon Brexita. Sjeverna Koreja prijeti nuklearnim napadom zbog vojnih vježbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.